วัสดีครับผมภูรัตน์โอสถานุเคราะห์อายุ30สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย30ก็คือการเป็นผู้นำธุรกิจการเป็นผู้นำองค์กรคือต้องหาและสร้าง value ในทุกมิติครับ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้
สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนผู้คนในวงการต่างๆมาพูดคุยถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆนะครับฟังกันได้ทาง Apple Podcast ครับ Spotify แล้วก็ชมแบบมีภาพได้ทาง YouTube ครับอยากให้เราชวนใครมาออกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้นะฮะผมว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่น่าสนใจและน่าจับตามากๆนะครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นทายาทตระกูลดังนะฮะแล้วก็เริ่มต้นการเข้าสู่วงการการอาชีพเนี่ยจากนักดนตรีก่อนเรียนดนตรีมาก็ขยับมาสู่งานธุรกิจนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับเขาต้องรับบทบาทอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพในวัย30ปีคุณภูรัตน์โอสถานุเคราะห์สวัสดีครับคุณแชงครับ
สวัสดีครับคุณก้องครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเรานะฮะทราบว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยชอบออกสื่อสักเท่าไหร
่จริงๆเป็นคนที่ชอบความส่วนตัวด้วยแหละครับ
ครับ
แต่ก็ยินดีมากครับก็แน่นอนครับ
ครับคุณแชงไม่อยากดังเหรอฮะคนหนุ่มยุคนี้จะแบบอยากเป็นที่รู้จักอยากให้ไฟส่องถึง
บอกตามตรงไม่ได้มีความต้องการตรงนั้นนะครับคิดว่าผมไม่ได้หมายว่าคนจะรู้จักไม่รู้จักผมหรอกแต่ขอให้สิ่งที่ผมได้ drive อะครับเป็นสร้าง value ให้กับคนเยอะแล้วเป็นที่ที่รู้จัก
อ่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่ไปที่มาของคุณแชงก่อนนะฮะคุณแชงในวัยเด็กเติบโตมากับบ้านแบบไหนครอบครัวแบบไหนครับ
ก็เป็นบ้านที่ชิลๆเหมือนกันนะครับญาติผมก็เป็นนักดนตรีกันเยอะเลยครับแต่ทุกรุ่นน่ะมีอันเนี้ยแปลกใจคิดว่ามันคงเป็นอะไรอยู่ใน DNA อ่ะครับจริงๆญาติบางคนไม่ชอบเล่นดนตรีก็ยังเล่นเก่ง
แล้วบรรยากาศในบ้านนะฮะมีความเป็นธุรกิจเข้มข้นแค่ไหนฮะ
คิดว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับลองลงมาถึงรุ่นคุณพ่อละรุ่นคุณปู่เข้มข้นแบบอาจจะเข้มเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ เป็นรุ่นบุกเบิกที่แน่นอนรุ่นคุณพ่อรุ่นผมก็รักเคารพ respect อย่างยิ่งพอมาถึงรุ่นผมเนี่ยคุณพ่อก็บอกเฮ้ยลูกอยากเป็นอะไรลูกก็เป็นได้ลองทดลองมาเยอะๆดูซิว่าจะชอบอะไรซึ่งผมก็โชคดีตรงนี้เพราะว่าผมก็ได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ค้นพบตัวเองตอนนั้นก็น่าจะอายุสัก21 22ครับที่รู้ว่าเอ้ยเราเห็น value ในการสร้างธุรกิจในการลงทุน
ครับ
คิดว่ายังมีเวลาด้วยว่าไม่ได้ต้องรีบที่จะเป็นนักดนตรีหรอก
ก็แปลว่าในวัยเด็กที่บ้านไม่ได้คาดหวังว่าต้องมารับกิจการต่อ
ใช่ครับไม่ได้คร
ับแล้วพวกแล้วตัวเราล่ะฮะคิดไปว่าวันหนึ่งต้องโดนแน่นอน
จริงๆถ้าคาดผมก็จะมันคือความเครียดนะครับซึ่งผมคิดว่าคนเราทำอะไรเราต้องทำด้วยแพชชั่นกับมีความสุขกับมันแหละพอเราถูกฟอสมันก็คือผมว่าสมมติว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ผมบอกลูกต้องเป็นนักธุรกิจผมว่ามันก็เหมือนว่าถูกบังคับไม่มีใครชอบถูกบังคับหรอกแต่ถ้าเขาบอกบังคับให้เป็นนักดนตรีผมก็คงไม่อยากเหมือนกัน
วันนั้นก็เลยคิดว่าทั้งนั้นก็ลองดูว่าจะชอบอะไรแล้วก็ทำไปก่อนจนกว่าจะได้รับหมายเรียกเข้าไปทำงานที่บ้าน
ไม่เคยถูกรับหมายเรียกครับ
Okay.
เป็น drive ของผมเองละกันที่สนใจผมว่าชีวิตของคนคนหนึ่งคือต้องค้นพบตัวเองหา passion มีความสุขทำอะไรที่ตัวเองเก่งมีความสุข passion กับมันแล้วถ้ามันดีสำหรับโลกแล้วถ้าเกิดว่ามัน make money อันนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าจุดสมดุลของชีวิตนะครับ
ทีนี้เรามาเริ่มต้นจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตของคุณแชงนะฮะเห็นว่าเกิดตอนอายุประมาณ15ปี
ครับ
เหตุการณ์นี้คืออะไรครับ
บ้านผมก็อย่างที่บอกครับเราชิวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคย เรียกว่าเก็บเป็นความลับละกันครับตอนผมโตขึ้นมาว่าเอ้ยที่บ้านมีอะไรบ้างผมก็ยังเด็กตอนนั้น15แล้วจะอะไรขนาดไหนแล้วก็
คือไม่ได้คิดว่าบ้านเรารวย
รู้ว่ามีแต่ไม่รู้จริงๆไงครับแต่ก็ไม่ได้คือเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างละกันครับ
ครับ
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นวันดีคืนดีห้องน้ำที่ห้องผมเสีย
ครับ
แล้วโอ้ผมก็ต้องดึกมากเลยตีหนึ่งตีสองลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างที่ติดกับห้องหนังสือคุณพ่อซึ่งปกตินี่เขาล็อกโอ้โหไม่เคยแม้แต่จะให้เดินเข้าไปใกล้เลยครับความลับเยอะเอกสารเยอะวันนั้นผมลงไปเฮ้ยประตูเปิดอ้าวเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในวะ
เหมือนได้หนังเลยเนาะ
ไม่แน่ใจแต่ก็ผมก็มองซ้ายมองขวาเขาขึ้นไปนอนแล้วอ่ะบุกเข้าไปดีกว่ามันมีอะไรผมก็เห็นตัวเลขตัวหนึ่งงบก่อสร้างตึกอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นมิวเซียมอาร์ตตอนนั้นนะครับแล้วผมเห็นตัวเลขนั้นก็ตัวเลขอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยแบบ
มีตังค์เยอะดีกว่า
เห็นตัวเลขนั้นผมก็รู้ว่าแล้วมันจะคุณพ่อจะเก็บอะไรเหลือให้ลูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาเงินเก่งแล้วแหละ
แล้วมาส่งผลยังไงกับชีวิตของคุณแชงในเวลาต่อมาม
ันก็คือเรื่องของ drive ครับว่าโอเคเราอาจจะต้องพยายามหา balance ระหว่างที่ผมแตะสั้นๆเมื่อกี้ครับคือเรื่องของความสุขเรื่องของ passionเราก็ถ้าทำสิ่งที่มันดีต่อโลกอันนี้มันก็จะเป็นจุดสมดุลที่ดีที่สุดซึ่งคิดว่าตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะเราอาจจะไม่ได้มองครบถึงขนาดเนี้ย
ทีนี้พอบอกว่าชีวิตทำอะไรก็ได้ก็เลยไปเรียนซาวด์อินจิเนียร์เลยตอนปริญญาตรี
ใช่ครับใช่
แล้วพอเรียนจบมาแล้วชีวิตยังไงต่อฮะ
ใกล้เรียนจบแล้วกันครับผมมีbusiness partner คนหนึ่งที่ส่งเป็น investment deck มาให้
แปลว่าตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เนี่ยก็เริ่มลงทุนเริ่มอะไร
เริ่มครับใช่ๆก็เหมือนว่าหาความรู้เองเรียน CFA อย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะผมก็ได้รับinvestment deck อันนึงเกี่ยวกับเป็น IoT สำหรับนักกีฬา
ครับผม
ครับซึ่งโดยคอนเซ็ปต์มันก็คืออ้อมันวัดได้เลยว่าจะลดความเสี่ยงเพิ่ม performance ใช้โหยุคนั้นนี่กี่ปีแล้วน่าจะประมาณ10ปีอะครับ IoT ใหม่มากโทรศัพท์ยังเพิ่งจะ 3G เองมั้งใช่ไหมครับ
ใช่
Wi-Fi ก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนี้แต่ไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ทั้ง Wi-Fi ใช้ทั้ง 3G ใช้ทั้งสัญญาณดาวเทียมในการวัดperformance ของนักกีฬาคนหนึ่งเราก็เอาไปนำเป็น management tools ซึ่งผมก็คิดว่าโอ้โหอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ add value มากๆในการกีฬากับการบริหารการกีฬาเช่นกันก็น่าสนใจอยากลงทุนพอไปถึง part ของ financial ผมก็ภาษาอะไรเนี่ยแย่ละต้องหาความรู้อย่างจริงๆจังๆให้เข้าใจก็เป็นโมเมนต์ที่จุดประกายให้ผมเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้แล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในบูติกอินเวสท์เมนต์แบงค์เจ้าหนึ่งที่อยู่ที่สิงคโปร์ครับก็ลงไปหมกมุ่นกับมันอยู่สักพักหนึ่งก็ได้เรียนรู้จากโมเมนต์นั้นนะครับ
ก็แปลว่าจากนักเรียนซาวด์เอนจิเนียร์ก็เริ่มหาความรู้เรื่องธุรกิจด้วยตัวเอง
นะครับ
แล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งดูทรงแล้วเหมือนว่าชีวิตน่าจะอยากทำธุรกิจของตัวเองมากกว่าป่ะ
คิดว่าเมื่อก่อนคงอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ณจุดนี้คือมองว่าใช่ผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นนักลงทุนล่าสุดผมก็เป็นอธิการบดีใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่อย่างหนึ่งที่ผมค้นพบว่าเป็นแพชชั่นของผมละกันก็คือการ add value แม้ว่าจะเป็นธุรกิจจะเป็นลงทุนในบริษัทอื่นหรือลงทุนในคนก็คือการศึกษา ตรงนั้นน่ะมันพิเศษมากสำหรับผมไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นของเราเองเราต้องสร้างเอง
แล้วอะไรทำให้ตัดสินใจว่าเอาละพร้อมแล้วจะกลับมาทำงานที่อสสภาแล้ว
หลังจากที่ผมไปทำinvestment banking ผมก็เหมือนว่าพยายามสร้างสกิลเซ็ตของตัวเองให้มัน well rounded โอเคเรื่องของ finance investment ได้ละแล้วเรื่องของ strategy กับFMCG ล่ะอันนี้ก็ยังขาดเพราะก็รู้ว่าที่บ้านมีโอสถสภาอยู่แล้วก็ผมก็โตมากับพวก products เนี่ยแล้วผมก็รักพวกแบรนด์นี้เช่นกันนะแต่ก็ต้องหาความรู้ก็กลับเข้ามาเราก็ได้มีโอกาสทำงานให้กับstrategy consultant จากอังกฤษเจ้าหนึ่งนะครับที่ลูกค้าก็เป็นกลุ่ม Fortune 500เหมือนว่าก็รู้อะครับว่ามีตรงนี้เราน่าจะพยายาม add value กับมันตอนนั้นก็เลยเหมือนว่าตัดสินใจเองแหละเพราะคุณพ่อก็ไม่เคย force อะครับ
ครับ
ก็เป็นสิ่งที่อยากทำ
แล้วพอกลับเข้ามาต้องทำงานที่บ้านทำงานกับญาติเนาะองค์กรใหญ่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
คือการที่เอาบริษัทเข้าตลาดนะครับแล้วก็กับองค์กรที่ไซส์ใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องการความ professionalize ขึ้นซิสเต็มใหม่ขึ้นอาจจะใช้เวลาแต่แน่นอนมันก็ลงตัวบริษัทก็ได้เข้าตลาดก็เป็น success story เกิดขึ้นมา
ตอนนั้นอายุประมาณ25ใช่ไหมฮะ
จะประมาณนั้นครับ
แล้วจากเหตุการณ์นั้นน่ะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
มันมีหลาย business unit หลาย functionในองค์กรไซส์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เก่าแก่มีมานานมันก็มีเรื่องของ legacy แม้ว่าจะเป็น culture ระบบหรื อเรียกว่า process ทั้ง manufacturing marketing อะไรอย่างเงี้ยครับที่ก่อนที่จะเอาเข้าตลาดมันก็ต้องเกิด transformation เรียกว่า organization changeที่เกิดขึ้นนะครับคือมันจะเป็นโมเมนต์ที่เข้มข้นจริงๆสำหรับทุกคนในทุกระดับขององค์กรที่จะปรับเปลี่ยนให้พร้อมเข้าตลาดแล้วก็พร้อมที่จะ drive เข้าไปสู่ยุคใหม่ของบริษัทนั้นนะครับก็ได้สัมผัสจากต้นจนจบก็ค่อนข้างเป็น big lesson learned ครับ
นั่นก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่งานแรกๆที่ได้จับนะฮะหลังจากนั้นแล้วชีวิตมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมครับ
ก็ตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำคอนซัลท์หรือว่าอยู่ในทีม IPO สดสภาผมก็ดูพอร์ตลงทุนให้กับที่บ้านผมอยู่แล้ว
ครับ
ซึ่งเราก็ได้เข้าไปพาร์ทเนอร์กับกองทุนแบบพวก private equity เช่นกันเราก็เห็นว่า growth ที่มันมาในธุรกิจสายใหม่ๆมันก็มาแรงแล้วก็ fundamentals มันแข็งแรงอะครับแล้วแน่นอนเรียกว่า pillar หลักๆในการคืนทุนให้กับสังคมอะครับของเราอะที่เป็นฟิโลโซฟีผมด้วยก็คือการศึกษากับอาร์ตพอมาอย่างเงี้ยเราก็ได้เกิดตัดสินใจอะครับว่าเราจะexit ออกมาจากโอสถสภาเราก็ drive business อื่นๆให้เกิดขึ้น
ทีนี้ก็มาถึง อีกบทบาทหนึ่งนะฮะที่ในวัย30ปีเนี่ยได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะ
คือตามที่เป็น passion ของผมคือ add value แล้วการศึกษาเนี่ยมันคือต้นน้ำอะครับของการสร้าง value สร้างองค์ความรู้ที่จะต่อยอดให้ทั้งประเทศทั้งเด็กรุ่นใหม่กับธุรกิจให้มันเกิดขึ้นได
้ครับความยากของการบริหารมหาวิทยาลัยในพ.ศ.นี้คืออะไรครับ
หลายเรื่องเลยครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากถ้าเกิดว่าองค์กรการศึกษาไม่สามารถปรับตัวเปลี่ยนทันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเซิร์ฟนีดส์ของอินดัสทรีที่เปลี่ยนไปเร็วถ้าถามผมครับว่าตอนนี้ปัญหาของระบบการศึกษาไทยคืออะไร ไม่ใช่แค่ไทยด้วยนะครับแต่ว่าหลายประเทศละกันยกตัวอย่างบริษัทที่เข้ามาครองโลกเข้ามาครองนิ้วโป้งของคนหลายคน
ครับ
Instagram Meta Google Amazon Netflix อย่างหนึ่งที่เขาทำได้ที่เป็นปัจจัยที่เป็น success point ของเขาครับมันคือเรื่องของการ user centric user experience
ครับ
พอเราเข้าไปใช้ product เข้าไปใช้ service เขาอะเราไม่อยากออกจากตรงนั้นนะครับ
ครับ
ซึ่งถ้านำframework นี้หรือ lesson ตรงเนี้ยมา apply กับการศึกษาครับมันคือเรื่องของการ learner centric หรือ learner experience
ครับ
ที่ผมเชื่อว่ามหาลัยยุคนี้หรือองค์กรการศึกษาครับต้องทำให้ได้ซึ่งถามผมมันกลับไปลิงก์เกี่ยวกับ passion ของคนนะครับคือโมเมนต์แรกที่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค้นพบว่าเฮ้ยเราดูหนังอันนี้มันลึกซึ้งจังอยากเป็นผู้กำกับอยากเป็นโปรดิวเซอร
์
หรือโมเมนต์ที่เกิดโรลโมเดลขึ้นมา for the first time โอ้แบบอีลอนมัสก์เท่จังอยากเป็นเหมือนเขาทำยังไงถึงจะเป็นแบบนั้นได้แล้วคนที่เด็กรุ่นใหม่หรือพวกเราอะครับที่เกิดโมเมนต์นั้นขึ้นมาพอต้องมาบ่งเพาะสกิลเซ็ตมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่แพชชั่นนั้นมันหายไปอะครับซึ่งอันเนี้ยมันน่าเสียดายคิดว่าก็เป็นภารกิจผมด้วยแหละที่ในการผลักดันมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราก็เรียกว่าก็ด้วยพันธมิตรไฮสคูลของเราด้วยอะครับเราก็อยากที่จะปลูกฝัง culture ตรงเนี้ยให้เกิดขึ้นออกมาเป็นระบบการเรียนรู้การเรียนการรู้หรือ learning tools learning materials อะครับที่มันเริ่มมาจากปัจจัยเนี้ยให้อนุรักษ์ passion ให้ได้แล้วพอทำตรงนี้ได้มันก็จะเป็นเหมือนน้ำมันจรวดนะครับให้คนคนหนึ่งผมเพาะ skill set เขาให้ได
้ครับ
DNA หลักของมหาวิทยาลัยเราอะครับมันคือ creativity เราเป็น creative university
ครับ
แต่ถามผมหลายคนมักจะถามแล้ว creativity มันคืออะไรล่ะก็อาจจะบางคนอาจจะตอบว่าอ่ะมันคือการหาโซลูชันแบบใหม่ๆคิดนอกกรอบใช้ mindset แตกต่างในการแก้ปัญหาแต่สมัยเนี้ย think outside the box คิดนอกกรอบแต่ในยุคของ disruption AI internationalization ขนาดเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็วกรอบนั้นนะครับมันเปลี่ยนไปทุกควอเตอร์เพราะฉะนั้นอีกโจทย์นึงอะครับของมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราต้องจับกรอบนั้นให้ติดแล้วสำหรับBU มกรุงเทพเนี่ยก
็
คือเราจับกรอบนั้นให้ติดเพื่อที่จะสอนให้เด็กเรา think outside the box ให้ได้เราก็เกิดความ dynamic growth mindset ขึ้น
เหมือนว่าคุณชายเองชอบธุรกิจใหม่ๆชอบ growth ใหม่ๆนะฮะแล้วมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆรอเราอยู่ได้บ้างครับ
จริงๆรู้ไหมครับว่าเมืองไทยอ่ะเป็น destination ของโลกทุกคนรู้แหละการท่องเที่ยวหมายว่าไลฟ์สไตล์อาหาร
โรงพยาบาลด้วย
wellness
ครับ
การศึกษาก็มานะครับเช่นกันซึ่งแน่นอนครับประเทศเราสามารถที่จะเป็น global education destination ถ้าเกิดว่าคือประเทศเรามี ingredient ทุกอย่างอยู่แล้วครับที่มันน่าอยู่อาหารดี culture เราก็ดีค่าครองชีพก็ไม่ได้แรงเท่าสิงคโปร์น่าอยู
่
ถ้าเกิดว่าในยุคต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างeducation ที่มัน international ได
้
อะเราก็กลายเป็น education hub ได้ด้วยเช่นกัน
แล้วมกรุงเทพในยุคของคุณแชงมันต่างจากยุคก่อนๆหน้านี้ยังไงบ้างครับ
การที่ผมได้ผ่านโลกธุรกิจโลกลงทุนมา ผ่านได้เห็นบริษัทหลายแบบหลายอินดัสทรีอะครับผมก็สามารถที่จะนำพวก lesson learned จากตรงนั้นพวกพันธมิตร ecosystem เข้ามาลดช่องว่างระหว่าง academic and industry นะครับก็คือการที่ bridge the gap ตรงนี้ให้มหาลัยหนึ่งในหน้าที่แน่นอนก็คือผลิตบัณฑิตออกไปให้พร้อมทำงานแต่ในยุคผมที่ผมจะ build ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจบไม่ใช่แค่พร้อมทำงานแต่พร้อม add value ได้ทันทียกตัวอย่างเดี๋ยวเดือนปลายเดือนนี้ครับผมได้นำพันธมิตรจากเป็นกองทุน Accelerator ชื่อ Berkeley Skydeck
ครับ
เป็น Accelerator ของ UC Berkeley เป็นพาร์ทเนอร์เขาอะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่าง strategic ระดมทุนจาก Silicon Valley กับทั่วโลกเป็นหลักหลายร้อยล้านเหรียญ
ครับ
ซึ่งอันนี้เป็น Mega Size จริงๆแล้วผมก็ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเราก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เป็นแฮกเกอร์ทอนนะครับเขาก็จะบินมาเป็นบิสเนสพิชชิ่งที่เด็ก BU แล้วก็เรียกว่ามหาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราในรีเจนนะครับก็ส่งเด็กเข้ามาทำครอสแฟคัลตี้กรุ๊ปโปรเจกต์เสนอเหมือนว่าเป็นสตาร์ทอัพพิชชิ่งเลยอะครับให้กับทั้งโรงเรียน entrepreneurship เราคณะ entrepreneurship เรา match กับเอ้ย digital marketing สาย innovation IT เราก็มี mentor จาก Silicon Valley กับ Skydeck รวมถึง ecosystem ของในกลุ่มลงทุนกับธุรกิจผมเข้ามาช่วยเป็น mentor ให้เขาให้มันเข้มข้นพอได้เข้ามาเห็นว่าโอ้นี่ได้เข้ามาLearning from the best, top of the world ก็หวังว่าจะได้สร้าง passionate moment ตรงนั้นเราก็มาเป็นเรียกว่า wake up moment ของเด็กเราอะครับ
ครับถ้าที่ผมฟังดูเหมือนจะเน้นเรื่อง business school มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานกับ partner ทั้งระดับ regional มากมายเนาะแล้วก็เห็นโอกาสสนุกๆมากมายของเด็กๆที่น่าจะได้ทำกับมองเทพโฉมใหม
่ครับจริงๆทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามองกรุงเทพเก่งสายครีเอทีฟเก่งนิเทศ
ครับ
แต่ยังไม่ทราบว่าฝั่งธุรกิจมันก็เจ๋งเหมือนกันนะครับ
ครับ
แน่นอนเรายังชูเอกลักษณ์ของครีเอทิวิตี้นะครับ
ครับ
อันนี้มันไม่ไปไหนมันเป็น DNA ของเรา
ครับ
แต่ว่าเอ้ยแล้ว creativity เนี่ยถ้ามันจะเข้ามาอยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง DNA ของเด็ก creative เรา
ครับ
สมัยนี้ก็ต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของ business model กับการทำงานในองค์กรหรือถ้าจะเป็นเด็ก business
ครับ
เขาก็ต้องรู้ว่าจะ leverage creativity ยังไงบ้างให้มัน maximize potential ของเขานะครับ
ครับทีนี้ในวัย30ปีก็หนักหน่วงนะของคุณแชงเหตุการณ์หนึ่งที่น่าผมน่าจะหนักหน่วงมากคือการสูญเสียคุณพ่อนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ฮะเหตุการณ์นั้นส่งผลกับชีวิตคุณแชงยังไงบ้าง
คุณพ่อผมกับผมนี่เป็นเหมือน best friend กันเรามีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจกับองค์กรที่มีอยู่แล้วรวมถึงเรื่องของ passion เราก็เรื่อง art กัน musicก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ่อยทั้งงานกับเพอร์ซันอลอะครับพอเสียคุณพ่อไปก็เสียทั้งคุณพ่อกับเบสเฟรนด์ไปกับบิสเนสพาร์ทเนอร์ผมไปเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนว่าเป็นเวกอัพคอลด้วยแหละว่าเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ให้เป็นเรียกว่าผู้นำทั้งองค์กรกับครอบครัวใหม่ให้ได้ถ้าถามผมเรื่องของธุรกิจหรือองค์กรเนื่องด้วยผมก็ทำมันมาหลายปีแล้วเราก็อยู่ในทีมทำกลยุทธ์แล้ว execution ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรสะดุดมันก็อาจจะ ป็นเรื่องของใจนิดนึงแต่ก็คิดถึงคุณพ่อแหละครับ
คุณพ่อมักจะสอนเรื่องอะไรบ่อยๆฮะ
เขาสอนให้อยู่กับโมเมนต์ the now อ่ะครับคือคิดว่าเขาไม่อยากที่จะให้ผมหรือเรียกว่ารุ่นใหม่เครียดอ่ะอยากให้มีความสุขกับlittle moment in life อย่าให้งานหรือธุรกิจหรือเงินมันมาเป็นทุกอย่างเนี่ยให้ passion กับความสุขแล้ว อยู่ในโมเมนต์ปัจจุบันน่ะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเขาก็สอนผมว่าตรงเนี้ยมันสำคัญมาก
ผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแชงน่าจะเจอบ่อยๆเนอะคือทุกครั้งที่บอกว่าคุณแชงคือใครอ๋อลูกคุณเพชรถูกได้ทำตัวอย่างนี้เสมอที่ผ่านมากดดันไหมฮะ
คุณพ่อผมเล่าว่าก็ตอนเขาเรียกตัวเองว่าแดดตอนแดดอายุเท่าลูกอ่ะแดดก็เป็นลูกของคุณสุรัตน์แต่เอาจริงๆผมไม่ได้คิดมากผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบก็พ่อเรามันเท่ที่สุดแล้วอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกเพรสเชอร์อะไรหรอกแต่ก็ไม่ได้คิดมากกับมันครับเราก็เป็นตัวของตัวเอง
พอพูดถึงเรื่องความเท่ผมว่าคุณเพชรก็มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เท่มากๆแล้ววิธีคิดในการทำธุรกิจของคุณเพชรเนี่ยแตกต่างไหมดูแหกกรอบดูเท่อย่างบุคลิกไหม
แน่นอนครับเขาก็เป็นเรียกว่า creative soul ของทุกองค์กรที่เขาได้แตะแหละคร
ับ
เราก็โชคดีที่ได้มีเขามาสร้างตรงนี้ให้รุ่นผมสานต่อแล้วกัน
ครับเราคุยเรื่องธุรกิจไปแล้วนะฮะคุยเรื่องมหาวิทยาลัยไปแล้วเรื่องศิลปะต้องขอคุยซะหน่อย
เพราะว่า
คุณชัยเองก็อินศิลปะมากเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราทราบก็คือคุณเพชรพยายามจะสร้างแกลเลอรี่
อ๋อมิวเซียม
เ
พราะว่า
เป็นมิวเซียมเลยที่เก็บของที่คอลเลกเอาไว้มาแสดงแล้วเห็นว่าถูกฟรีสไตล์มีคนสงสัยว่าจะทำต่อไหมยังไงฮะที่นี
่ไม่ทำไม่ได้มันคือถ้าถามผมอะมี wealth มีไปทำไมมันคือการที่เราสามารถสร้างเอา wealth นั้นนะครับหรือ asset นั้นอะไปต่อยอดคืนทุนให้กับสังคม
mm-hmm.
ซึ่งฝั่งเรียกว่ากรุ๊ปเราแล้วกันนะครับเราก็มี passion มากกับการศึกษา
mm-hmm.
กับ art จริงๆแล้วมันคือเป็น reason to be ของเราเลยแหละตรงนี้นะครับซึ่งในอาเซียนก็ยังขาดมิติของอาร์ตระดับโลกพอสมควรนะครับหน้าที่ของอาร์ตในโลกใหม่รุ่นใหม่มันก็คือการที่สมมติว่าคนเราทุกวันเนี้ยเรามี full time day job อะครับ เราแทบจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะกลับมาสะท้อน reflect contemplate เกี่ยวกับชีวิตหรือ concept philosophy อะไรอย่างเงี้ยครับให้เติมมิติอื่นๆของชีวิตให้มันเต็มให้ได้นะส่วนมากเราทำงานเสร็จกินข้าวเสร็จก็อยากเปิด Netflix ดูแล้วก็นอน
ครับ
แล้วก็นานๆทีเราออกไปสัมผัสอาร์ตในมิวเซียมระดับโลกก็ต้องนั่งเครื่องบินไปจ่ายค่าตั๋วมิวเซียมไปพอถึงตรงนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้อาร์ตมันก็ยังเข้าถึงยากแล้วกันสำหรับคนหลายคนนะครับ
ครับ
แล้วมิชชั่นของผมด้วยแหละก็สำหรับมิวเซียมเราจะเป็นหน้าต่างให้อาร์ตเลิฟเวอร์ให้วิซิเตอร์ของเราอะครับเข้ามาสัมผัสอะไรที่มันลึกๆอะครับ mm-hmm. เป็นอาร์ตแล้วก็มีเอลิเมนต์ที่แล้วอาร์ตมีคุณค่ายังไงบ้างในชีวิตเราจะ how to see mm-hmm. how to enjoy มันก็มีเอลิเมนต์ของ education เช่นกันนะครับ
มิวเซียมนี้มีชื่อหรือยังครับ
ชื่อดิบครับ
ดิบ
DIB ครับ
จะอยู่ที่
เดี๋ยวยังไม่บอกแล้วกันคร
ับ
เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้คุยเรื่องนี้
เพราะว่าเห็นว่าจะเป็นอินเตอร์เนื่องจากว่าในคอลเลกชันก็มีงานศิลปินต่างๆของโลกเยอะมากคนไทยก็จะได้เห็นกันอย่างใกล้ชิด
ครับ
รอชมดิบนะฮะ
เป็นความใฝ่ฝันของทั้งผมกับคุณพ่อครับ
คาดว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่ฮะ
เร็วๆนี้ครับน่าจะปีหน้าครับ
ปีหน้าครับรอชมนะฮะสุดท้ายแล้วฮะคุณแชงพูดตลอดเวลาว่าชอบเรื่องการเติมคุณค่าเติมคุณค่าให้กับทุกๆอย่าง
add value ครับ
add value กับทุกๆอย่าง
ครับ
แล้ววัย30ของคุณแชงคุณแชงคิดว่าตัวเองตอนเนี้ยมีคุณค่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสุด
ผมคิดว่ามันเป็น mindset ตรงนี้เลยอะครับว่าเราก็อยากเนี่ยเมื่อวันน่าจะสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมีคนถามผมได้เข้าไปเจอนักธุรกิจเก่งมากท่านหนึ่งนิโคลัสเบอร์กรูเอนนะครับเป็นคนเยอรมันอเมริกันก็ถามเขาไปว่าเอ๊ะ who's your mentor who's your teacher เขาก็ตอบมาว่าไม่มีนะแต่ว่าคิดว่า your best teacher is yourself ก็คือเราเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนที่สามารถเราไปมหาลัยดีที่สุดเราเรียนหลักสูตรดีที่สุดเจอคนเก่งๆผลสุดท้ายเราเองเนี่ยแหละที่ต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราได้สัมผัสสิ่งที่เราได้เรียนรู้เอากลับมาเติม value ให้กับชีวิตเรา
mm-hmm. อ
ันเนี้ยคิดว่า mindset ตรงนี้ผมก็เชื่อมากๆเช่นกันเราก็ในหน้าที่ทั้งผู้นำองค์กรผู้นำธุรกิจกับครอบครัวผ
ม
ก็อยากที่จะสร้าง culture เนี้ยให้เกิดขึ้นให้ได
้ครับนั่นก็เป็นบทสรุปชีวิตของคุณแชงนะฮะคือการเติมคุณค่าเข้าไปในทุกอย่างทุกงานที่ทำนะฮะและผมว่านั่นแหละคือคุณค่าของเราการมีอยู่ของเราก็คือทำให้ทุกอย่างที่รับตัวเรามันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณแชงมากๆนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องชีวิตในวัย30ปีอันเข้มข้นให้พวกเราฟังนะครับซึ่งสุดาที่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับส่วนตอนหน้านั้นจะเป็นใครต้องติดตามนะครับวันนี้ผมกับคุณแชงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ